Radio Okapi.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na uasi wa AFC M23 walisaini siku ya kwanza tarehe 2 Februari pa Doha nchini Qatar, muda wa madaraka kutoka mkutano wa kimataifa kuhusu kanda la maziwa makuu. Ni kutokana na kuanzishwa kwa mazungumzo kati ya wajumbe wa pande hizo mbili inapita siku mbili. Ajali ya moto iliteketeza gala la mafuta ya gari siku ya kwanza usiku mjini Kinshasa, nafasi ya 7e rue mtaani Limete, kata industriel. Watu watano walichomwa vikali, zaidi ya nyumba 50 ziliunguzwa na kupelekea hivyo ukosefu wa makao kwa familia nyingi. Katika mtaa wa Lwebo, jimboni Kasai, tribunali ya amani na tribunali kuu vinakosewa na waamuzi tangu zaidi ya miaka 5. Kinyume, wafungwa wengi wanapitisha miaka mingi bila kesi na wamoja wanafariki bila hukumu yoyote. Asante kwa kuwa nasi wengi. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Karibuni, salamu na usikilivu mwema. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na uasi wa AFC M23 walisaini siku ya kwanza tarehe 2 Februari pa Doha nchini Qatar, muda wa madaraka kutoka mkutano wa kimataifa kuhusu kanda la maziwa makuu. Tendo linalohakikisha tena ahadi ya pande hizo mbili kwa kusimamisha mapambano na katika mwenendo wa amani. Nikiisha mkutano wa mwenendo wa uangalizi wa hali ya kusitisha mapigano ulioandaliwa na taifa ya Qatar katika mpango wa juhudi zake kwa kupata suluhisho kwa ugomvi mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kutokana na kuanzishwa kwa mazungumzo kati ya wajumbe wa pande hizo mbili inapita siku mbili sasa. Upande mwingine, jemadari Jacques Chaligonza Nduru, kamanda mkuu makamu wa FARDC anayehusika na operesheni na habari za kijeshi, anapatikana katika ziara ya kazi tangu siku ya Mungu pa Beni, mji mkuu kwa muda wa jimbo la Kivu Kaskazini. Alikutana huko na liwali wa jimbo siku ya kwanza, akiwepo kamanda wa sekta operesheni Sokola ya kwanza na kamanda wa vikosi vya jeshi la Uganda UPDF vyenye pamoja na askari wa FARDC vinaendesha operesheni kwa kupinga wanamgambo wa IDF. Walizungumzia mbinu za kusimika kwa kukomesha kabisa uasi huo unaozidisha mashambulizi tangu juma nyingi katika mitaa ya Lubero na Beni. Sikilizeni mafasirio kamili ya Luteni Mark Elongo, msemaji wa sekta operesheni Sokola ya kwanza, katika masemi yaliyochukuliwa na kutafsiriwa moja kwa moja na Marshal Papi Mukeba.
Kama kiongozi wa kijeshi, ujumbe huu ni wa ukaguzi na uongozi wa majeshi yaliyo kazini uwanjani. Ndio sababu yuko hapa, nasisitiza huu ni ujumbe wa kawaida. Leo alikuwa katika ofisi ya gavana wa jimbo la Kivu ya Kaskazini, ambaye kwa sasa yuko hapa Beni ili kutoa heshima zake na kumjulisha kuhusu ujumbe wake. Yuko hapa kwa muda fulani na jambo la msingi tunalopashwa jua ni kwamba yuko hapa kuchunguza uwezo wa kiutendaji wa wanajeshi walioko uwanjani za vifaa zilizopo, pamoja na kuangalia namna ya kukomesha tatizo la ADF ambalo linaendelea kutesa raia, na maelezo mengine ya ujumbe wake yataelezwa wakati halisi.
Hapa mjini Kinshasa, ajali ya moto iligusa gala la mafuta ya gari siku ya kwanza tarehe 2 Februari mwanzo wa usiku, karibu ya viwanda vya shirika la UNATRA, nafasi ya barabara ya 7 yaani 7e rue mtaani Limete, kata industriel. Kwa mjibu wa washuhuda, moto ulijitokeza tangu saa 12 za jioni na kuzimishwa hadi saa 2 za usiku kutokana na usaidizi wa magari ya kuzima moto. Watu watano walichomwa vikali, zaidi ya nyumba 50 ziliunguzwa na kupelekea hivi ukosefu wa makao kwa familia nyingi. Na uongozi wa shirika la raia la Congo Sosiko, kituo cha Miabi katika jimbo la Kasai Oriental, uongozi huo unapiga kelele kuhusu uharibifu wa barabara inayounganisha Mbujimai na shirika la Sasim lenye kuendesha makazi ya kuchimba madini katika mji mdogo wa Boya katika eneo la Miabi. Kwa mjibu wa shirika la raia la mahali, Mporomoko wa udongo unatishia kukata barabara hiyo katika sekta ya Kakangai upande wa Epe Chilundu Central. Nguzo za moto zenye kusafirisha umeme kutoka bwawa la Tubi Tubidi zina hatari ya kuanguka na kutia mji wa Mbujimayi katika giza na kupelekea tena ukosefu wa maji. Uharibifu ule unasababishwa pia na vyombo vya kazi vya kiwanda cha madini Sosim, lasema shirika la raia la mahali. Jueni kwamba jaribio zetu zote kwa kupata maoni ya viongozi wa kiwanda cha madini Sosim hazikufaulu. Kwa kifupi, mradi wa ujenzi wa barabara namba 16 ya taifa inayounganisha mitaa ya Madimba na Kimvula katika jimbo la Kongo Central inaanza chunguzwa na serikali ya jamhuri. Ni makazi yaliyoanzishwa katika mpango wa siku 100 ya uongozi wa rais na kusimamishwa kutokana na sababu za kiufundi. Mafasirio yalitolewa katika video iliyotangazwa mwisho wa juma jana na kiongozi wa ofisi ya kazi ya waziri mkuu Michel Lukuki. Upande mwingine, akiendelesha ziara yake ya kazi katika jimbo la Mongala, waziri mkuu aliwasili siku ya kwanza katika mji wa Bumba kisha kipindi cha Lisala na Bonga Nanga. Judith Sumina aliomba viheshimiwe ulinzi wa mamlaka na mipaka ya nchi na alitarajia pia uendeshwe uhusiano kati ya wakazi wa huku na mashirika ya usalama. Waziri mkuu anasindikizwa katika ziara hiyo ya kazi na waziri wa miundombinu na kazi za umma John Banza pamoja na waziri wa utamaduni, sanaa na urithi Yolande Elebe. Katika mtaa wa Lwebo jimboni Kasai, tribunali ya amani na tribunali kuu vinakosewa na waamuzi tangu zaidi ya miaka 5. Kinyume, wafungwa wengi wanapitisha miaka mingi bila kesi na wamoja walifariki bila hukumu. Shirika la raia la mahali linaomba shauri kuu ya wakata mashtaka itume waamuzi huko ajili ya kuhakikisha heshima ya haki za wafungwa. Taarifa ya Andre Katendenga la Mulume, usomi wa mwenzetu wa Bukavu Jean Kasami.
Wafungwa wa Lwebo hawakatiwi mashtaka sababu hakuna waamuzi. Kuna wale wamekwisha eneza miaka 5 ya kifungo bila masambo. Mwana sheria Kawanga Jacques, mwakili kunako chumba cha mahakama cha Kasai, anasikitika kuona wateja wake wamefungwa na kusauliwa ndani ya jela. Baadhi yao wamefariki burebure sababu wanakosa watetezi. Inanikera sana, alimalizia kusema mwanasheria huyo. Kulingana na hali yenyewe, shirika jipya la raia la mtaa wa Lwebo linaomba rais wa nchi pia baraza kuu la sheria nchini kutuma haraka waamuzi. Mratibu wa shirika hilo jipya la raia Basile Banza nasema haki za wafungwa wa Lwebo zinafinywa vikali sababu ya ukosefu wa wanasheria. Anaomba jibu litolewe haraka kwa kunusuru maisha ya watu ambao wengi hawana makosa licha ya kupatikana ndani ya jela. Hali hiyo hiyo ya ukosefu wa waamuzi inahusu pia mitaa mingine kama vile Mweka, Ilebo na Dekese.
Hatimaye Pakishinji katika mtaa wa afya wa Minova mtaani Kalehe, wakazi wana matatizo ya ukosefu wa maji safi. Visima viwili vikubwa yani Kitalima na Murambi vinakauka na vinakosa maji. Watu wanashota maji ya mito wakiwa hivi mbele ya hatari ya magonjwa ya kipindupindu inayojitokeza huko tena. Wanatoa mwito kwa wakuu wa kiserikali na wa mashirika ya kibinadamu kwa matengenezo ya visima ajili watumie maji safi. Fuateni ushuhuda wa Willy Chimanga, mkazi wa Kishinji, aliojiwa kupitia simu ya mkono na Jackson Maliabwana wa redio ya kijamii.
Tunateseka sana, magonjwa ya kolera inaripuka mumungini, inaweza riske kutumaliza kwa sababu ya ukosefu wa maji. Mena sources tuko nazo yenye natusaidia ni za Kitalima na Murambi. Malerezima ile sources isha zeeka, natiyo zinazeeka. Ni source zeli proje lianzaka mdemildisi, baka jenga source mdemilduze na kutia tiyo mdemilduze. De demilduze mbaka leo demilvensisi akuya kuwaka shanjema ata chochote wala rehabilitation. Source mechoka iko naanza bomoka bomoka, manake mai haikuna tena, haingie mutiyo haipite. Tunakosa tufanye nini? Donc population inateseka, bakunaanza enda shota mai ya mitoni ya kutiririka chini juu ya ukosefu wa maji.
Nawaalika sasa kusikiliza sehemu ya pili ya matangazo yetu.
Radio Okapi, invité en Swahili.
Jimboni Kivu Kaskazini, kituo cha utamaduni cha Goma kilizindua mwaka wake wa kisanii siku ya sita hii iliyopita ya mwaka tulio. Mada ya mwaka huu ni sanaa kwa kupona majeraha yetu na kujenga amani. Kituo hiki cha utamaduni kinafanya kazi gani na kina matokeo gani kwa maisha ya vijana huko Goma? Augustin Musange, mkurugenzi wa kituo hiki, anajibu maswala haya katika maongezi yake na Rosalie Zawadi.
Augustin Musange, jambo.
Jambo.
Mkutano wenu wa leo ulikuwa na lengo gani?
Leo tumeanzisha mwaka ya vitu mbalimbali tunafanya hapa ku Foyer Culturel de Goma, kama vile kufundisha vijana sana, tunawafundisha kuimba, kupiga piano, gitara, kupiga ngoma, kucheza mafilamu, kufanya mchezo wa kuigiza ama teatro, kufanya slam ama poezi, kucheza pia, kufanya dance. Na tumeandisha mwaka leo, ilikuwa namna yetu ya kuambia wale ambao wanakuja kuanza mwaka karibu, na wale ambao wameisha kufanya miaka mingi hapa kufuai kulturel, tunawaaga leo, tunawapatia certificate kwa kama wamemaliza mafunzo na wamekuwa sasa wasanii wenye kukamilika. Na tumechukua siku ya leo ili kuonesha pia watu mbalimbali wa Goma kazi tunafanya hapa, sisi ni wanani, tunafanya kazi gani na namna gani tunaendelea kufanya kazi hapa kufuai kulturel.
Kama unasema kuna wanafunzi waliosoma mwaka uliopita na ambao wanamaliza, mulitumika namna gani hapa kufuai mu 2025?
Ilikuwa ugumu sana kutumika mu 2025 sababu vita wakati ilianza mwanzo wa mwaka ilikuwa kuperturbe kazi yote ambayo tulikuwa tumetayarisha, lakini tuliweza kufanya programu mbalimbali ambazo zilikuwa zimetayarishiwa na zile ambazo tulishindwa kufanya tumezitumana mwaka wa 2026. Na pia tumekuwa na shida nyingi, wa partenaire wametoka Goma, imekuwa na vigumu kwetu kuanzisha mwaka na kuweza kuimaliza, kitu tunamshukuru Mungu kwani tumeweza kama kufika kumwisho wa mwaka.
Kwa hii mwaka tunaanza nini itakuwa kama kazi kubwa kubwa ambazo mtaendesha hapa kufuai kulturel?
Hii mwaka tuna kama vile tumeanza mwaka jana, tunatia programu zetu namna ya kufanya ili tuweze kuponya vidonda vya ndani vya wale ambao wameishi shida za vita na vinginevyo hapa mjini Goma kupitia sana. Na pia tutafanya sana kwa amani na kwa kuishi pamoja. Na kupitia hiyo tumerudisha programu mbalimbali za zamani ambazo tulikuwa nazo kama vile Sana Weekend ambayo inasaidia vijana ambao wangali wanaanza sana kuzoea public na kuweza kufanya kazi yao vizuri. Tuna programu nyingi kama vile Festival Artelite ambayo inakuwa inaleta sana ndani ya mashule, inasaidia vijana kuweza kujua wana talanta gani na kuweza kurudisha zile principe mbalimbali za kuweza kuinisie watoto kufanya pia sana pembeni ya masomo ambao wanafata shuleni.
Na mwaka huu Foyer Culturel ya Goma itaeneza miaka 15. Utuambie, ukisemea matokeo ya kazi ya foyer, unaweza kutuambia nini kwa miaka yote ambayo imepita?
Kwa miaka ambayo imepita tumefanya kazi mingi. Tumesaidia wasanii wengi kwanza kuweza kujulikana, kuanza mziki na kuweza kufanya mziki kama kazi na kufanya sanaa zingine kama kazi. Tumesaidia pia vijana. Vijana wengi ambao wamekuja kujifunza na ambao leo wamekuwa wasanii, wengine wa moja wanafundisha hata hapa. Na tumefanya pia program nyingi na vijana na wasanii za kusaidia ili tuweze kufanya promotion ya culture hapa mvile yetu ya Goma. Foyer Culturel ni wa vijana zaidi ya 500 ambao wanajifunza kila mwaka. Ni wasanii 115 ambao wanapita ndani ya programu zetu mbalimbali na ambao tunapatia kazi, sababu inakuwa kuwapatia namna gani ya kuweza kuonyesha kazi yao. Tunaona kama ni wa vijana wengi na wasanii wengi ambao wamepita hapa na ambao wamejifunza kufanya sanaa yao vizuri.
Sijui mnakuwa na magumu gani katika kazi hii ya kuwafundisha vijana sanaa?
Inakuwa vigumu kwetu kuweza kuendelesha kufundisha sababu tunapata watu ambao wanatia pesa ndani ya kazi za sanaa wanakuwa wadogo hapa mjini Goma, na tunakuwa na hiyo difficulty ya kuweza kumaliza maprogram nyingi nyingi sababu hatuna pesa, hatuna namna kuweza kuzimaliza. Tunakuwa pia na hizo shida ya insecurity, shida ya makatastrofe naturelle ambao tunaishi hapa, ya wazazi ambao wangali wanasita kutumana watoto kujifunza pia kuimba, kucheza filamu ama kucheza mziki ama kupiga gitara ama piano. na tumeanzisha tayari maprogram za kuenda kwenye wazazi, kuenda kwenye mashule, kuonesha namna gani sanaa inaweza kusaidia mtoto kesho aweze kuendelea pia ndani ya maisha.
Augustin Mosange nakumbusha kwamba anakuwa kiongozi wa Foyer Culturel ya Goma.
Asante.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Katika jimbo la Maniema, waandishi wa habari 24 sasa wana ujuzi muhimu wa kuhusu uchunguzi wa taarifa na pia hizo za usalama wa waandishi wa habari. Walifaidika na mafunzo ya siku tatu yaliyoandaliwa na vyombo vya habari vya shirika Balobaki Check kwa usaidizi wa kifedha wa ubalozi wa Canada mjini Kindu. Lengo ni ipi na mafunzo hayo wanaidadisije? Jibu katika ripoti yake Florence Kizalunga.
Katika muda wa hivi siku tatu, mawasilisho ya wakufunzi yaliambatana na mazoezi ya vitendo ili kuwaruhusu washiriki kuzifahamu dhana ama mafunzo hizi. Hope Balisisi Christelle anashuhudia.
Kwangu mi Balobaki na kia kukomplete kitu kidogo paske nilikuwa kumasomo, balitufundisha yote, me Balobaki ina kia naku kunisaidia kunionesha kama aupashe kupiblie kitu bila kuverifie na koma kuproteje source yako kwa mwenye na kuletea information.
Emmanuel Njadi anazungumza kuhusu programu ya mafunzo iliyokuja kwa wakati muafaka.
Sawa vile muhariri, tunashukuru kabisa sana. Inatusaidia kwanza tujue namna gani si wenyewe wa journalist tunaweza kudilinda kui wakati yenye tuko napitia ndani ya nchi yetu ya Kongo. Aparsa tuliona pia kama si wa journalist tunapasha kudichunga na mahabari mbalimbali ya kuharibisha image ya mtu ama ya kusemea uongo watu wengine katika mitandao ya kijamii. Tusikue tu ba kupartaje, metukue wakati habari tunapata tuverifie, wakatonesha pia mautile mbalimbali yetu tunaweza kuitilize kwa siye kuverifie information kama iko kweli ama hapana.
Wawezeshaji ama waalimu kama vile Ravanelin Tumba anapendekeza kwamba washiriki waweke mafunzo haya waliojifunza katika vitendo. Na kwa upande mwingine, Peter Ochudi Epenge, mtaalamu wa usalama wa kidijitali, anawataka alamu wa vyombo vya habari kuwa waangalifu katika ulimwengu huu wa kidijitali.
Ndugu mpashaji wa habari, kukinga donia ambayo uko nayo unajikinga mwenyewe. Aujikinge tu mwenyewe, unakinga vile watu ambao uko natumika nao. Alors, juu ya kulimite maxe kwenye madonia ambayo uko nayo, utie mode pasi ya nguvu kwenye kompyuta yako, kwenye simu yako. Na usikue hata na konti moja ya rezo sosyo ambayo hauna control. Avanya kufinya n'importe quel lien uko kutu kuingia masite zingine ambayo hauna confiance, inaomba kusasirike ile site ni ya muzuri ama ni lien iko ya muzuri. Inaomba ukue na mode pass different. Hadi kila konte ambayo uko nayo inaomba kue na mode pass yake. Isikue mode pass ambayo yuko na jina ya mtoto ama date naissance yako wewe peke ndani. Mbona na mode pass ambayo itakuwa nguvu kwa wapirate informatique ku accéder ku ile information sibu uko nayo.
Ikumbukwe kuwa mafunzo haya yaliishia kwa kukabidhiwa cheti kwa kila mshiriki. Ripoti toka Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okay.
Mwisho wa kipindi hiki cha habari, kwa niaba ya wafundi mitambo wetu wote na wenzetu walionisaidia katika matayarisho, nasema asante kwa wote walioungana nasi. Kwa irini.